Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Škodí nebo naopak pomáhá fotbal duševnímu zdraví? Na tuto otázku se v dnešním díle Tribuny pokusíme najít odpověď s fotbalistou Vladimírem Šmicrem, někdejším výtečným reprezentantem a také hráčem Liverpoolu FC či Pražské Slávie, kterého tu tímto vítám. Ahoj.
Ahoj.
A spolu s ním přijal pozvání i Jan Drobný, ředitel Centra Bohnice a také organizátor mezinárodního fotbalového turnaje Easy Cup 2019. Ahoj.
Ahoj.
Nechybí zde ani mezi námi kmenový záložník Tribuny Vojta Ondráček. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví hostující redaktor Jonáš Kucharský.
Tribuna, novinky.
Než se přesuneme k našemu hlavnímu tématu, nemůžeme úplně pominout, co se ve sportovním prostředí dělo v posledních dnech. Mám na mysli hektické finále anglické Premier League, kterou vyhrál Manchester City před Liverpoolem o pouhý bod. Vladimíre, v dresu Reds si strávil 5 sezon, slavil i triumf v Lize mistrů. Jak si prožíval tu urputnou bitvu a kdy ani rekordních 97 bodů nestačilo na titul?
No tak jsem z toho samozřejmě strašně smutný, protože jako získat v Premier League 97 bodů je neuvěřitelné číslo. A v podstatě kdykoliv jindy by to stačilo na titul, ne? A nejenom na druhé místo. Jako, já si pamatuju v těch mojich sezonách, co jsem Liverpoolu hrával, tak jsme třeba získávali třeba 70 bodů a mysleli jsme si, že jsme měli skvělou sezonu. Kluci získali 97 a skončili druhý, takže jsem strašně smutný, ale naštěstí prostě ještě jsme zůstali ve finále Champions League a já doufám, že tam si kluci spraví chuť a získají letos trofej, protože za tu celou sezonu, co letos odehráli, si zaslouží, aby nějakou trofej získali.
Koho to ale potěšilo, to vítězství Manchester City, tak je náš druhý host Honza, o kterém vím, že strávil několik měsíců v Manchesteru.
A několik let?
Let dokonce. A naučil se tam fandit právě Citizens, tak ty si prožíval ten závěr a ty poslední sezony Citizens vůbec jak?
Hele, já si vlastně pamatuju předposlední, nebo nevím, předposlední titul v roce 2012, to bylo tuším, když jsem, to byl můj poslední rok v Anglii, já jsem tam strávil 8 let a to jsem tenkrát stál na Piccadilly Garden a koukal na ten autobus, co projížděli ty hráče, já jsem si na ten pohled už vlastně docela zvyknul. Jako. Takže já jsem to slavil tak, že jsem řídil z Beskyt a komunikoval jsem s kamarádama, který mě vlastně na fandění City trošičku přivedli, protože ono to má takovou historku, že když jsem do té Anglie přišel, tak mi pomohlo spousta anglických kamarádů, kteří zrovna fandili United, takže já jsem měl takový asi 2 až 3měsíční období, kdy jsem fandil United a pak jsem přesedlal jakoby na fandění Citizens, za což mě spoustu lidí doteďka jako kritizuje a nemá, nechci říct, nemá rádo, ale špičkujeme se.
Pojďme se ale možná vrátit k tomu hlavnímu tématu. My, když se bavíme o konci letošní Premier League, tak oba z těch týmů nestratili několik kol ani bod, nebo vlastně nevím, kolik to bylo kol dohromady, 14, pokud se nepletu, o 15 možná nestratili ani jeden bod. A jak takovýhle závěr ligy může být vypjatý po té psychické stránce pro hráče?
No tak myslím, že právě City z posledních 15 zápasů 14 vyhráli a jednou remizovali. To znamená, že To napětí tam samozřejmě je. Oni dotahovali náskok Liverpoolu, který jednu dobu měl až 9 bodů. A v takové situaci prostě víte, že nesmíte udělat chybu, že nesmíte mít špatný den, že prostě ten tým musí vyhrát, musíte mít 3 body. A každý víkend se na to chystáte, někdy je to v ob 3 dny a ten tlak tam je a každý se s tím musí nějak prostě vypořádat s tím tlakem. A v podstatě ty fanoušci od tebe nebo od těch hráčů chtějí nastoupit, vidět je v zápase vždycky v té perfektní kondici, formě a nikdo se neptá, jakým způsobem se na to utkání připravují, ale oni prostě je tam chtějí vidět perfektní. No a to máš v hlavě, teď si kolikrát uvědomuješ, proti jakýmu týmu hraješ, na kterého se ti daří míň, na kterého si věříš víc, takže prostě to všechno v té hlavě máš a musíš se tam srovnat a připravit se na to utkání, aby si podal ten nejlepší výkon.
Honzo, jak ty to nahlížíš z profesionálního hlediska, tedy tu psychickou odolnost těch hráčů třeba právě v Anglii?
Tak já to můžu brát jenom podle toho, jak to třeba známe jakoby z médií, anebo co si dokážu představit. Já si obecně myslím vlastně, že ten tlak jakoby může být hodně podobné, jako je i v jiných profesích. Jo, že to trošičku jako otočím, že jakoby vnímám to šílený tlak, fungují to, jsou tam ještě média, tam podle mě i finanční tlak na některé ty kluby, protože prostě od různých vítězství, různých soutěží se odvíjí prostě nějaký ocenění, s kterým ty kluby nějakým počítají, nějakým se jakoby vyvíjejí. Ale obecně si myslím, že ten tlak je prostě stejný jako jakoby v jiných profesích. Co já vnímám jakoby rozdílně oproti Čechám a Anglii, je to, že o tom tlaku se daleko víc mluví. V tom je Anglie o nějaký kousíček dál, že ty hráči mají možnost o nějakém svém tlaku a nepotřebuje nějakých jakoby osobních potížích možnost mluvit a dělají to. Jsou konkrétní případy, kdy se hráči nějakým přicházejí s nějakým coming outem nebo s nějakým svěřením nebo prohlášením o tom, že se jim v životě něco děje.
Proč si myslíš, že v tom Anglii je napřed před českým prostředím? Ty jsi mluvil o té obecnější rovině, že to je i, že v české společnosti se tolik nemluví o duševním onemocnění a zdraví, třeba právě jako v Anglii?
Myslím si, že to tak je. Jako nebudem se, co se týče Anglie, tak se nemusíme bavit jenom o tom sportovním prostředí, ale je spousta jakoby politiků, kteří mají tu potřebu o problémech v oblasti duševního zdraví mluvit, anebo třeba i umělců, lidech, kteří pracují v nějakém showbiznesu, řeknu zpěvácích prostě a tak dále. Těch případů je daleko víc než u nás a je to takový odtabuizovanější prostředí, než je u nás. U nás si myslím, že to je o tom, že problémy v oblasti duševního zdraví jsou stále spíš známky nějaký jakoby slabosti nebo taky jakoby obecně vnímaný. A my jsme to právě jakoby chtěli těma aktivitama, které máme tady s Vladimírem a vlastně třeba s Českou asociací fotbalových hráčů trošičku jakoby začít měnit.
A Vladimíre, jak se řešily psychické problémy hráčů v době, kdy si profesionálně hrál fotbal, ať už tady ve Francii nebo v Británii? Byl v tom nějaký vývoj nebo nějaké, vidíš tam nějaké rozdíly?
No, já bych řekl, že v tom byl obrovský vývoj. Já si myslím, že v době, kdy jsem začínal jako mladý ve Slavii, když mi bylo 18-19 let, tak v podstatě jsem byl rád, že jsem dostal tričko trenky a mohl jsem si v tom Ačku zatrénovat nebo hrát ty zápasy ve slavistickým. A nějaký psychický problémy v té době nebo mentální příprava tady moc po republice neexistovala nebo v tom našem fotbale. Já si myslím, že prostě postupem času se ve světě a v Evropě právě začalo víc využívat tyhle ty motivační stránky, jak motivovat hráče, jak jim vybudit v nich ten pocit, aby byli jako klidnější, aby byli namotivovanější na ty zápasy. A když jsem potom přešel do Francie a potom do Anglie, tak už tam byly vidět ty prvky z Ameriky. Já myslím, že v Americe právě oni umějí udělat tyhle takový ty motivační různý videa a prostě tam začali víc používat ty mentální kouče, aby připravili ty hráče. A tam si myslím, že jsem viděl hlavně první ty opravdu už takový náznaky, jakový profesionální, kdy jsou schopni těm sportovcům pomoct. Tady mluvím o těch motivačních jenom jakoby prostředcích, ale samozřejmě byly tam i situace, kdy ve Francii jsem zažil poprvé, kdy kluci chodili sami vyhledávat jakoby profesionála k tomu, aby když měli třeba osobní problém nějaký, aby šli k němu, aby se k němu popovídali si s ním, aby prostě ulevili ty hlavě, aby tu hlavu měli čistší, protože s čistou hlavou se líp hraje. To vám řekne všichni v jakýmkoliv oboru, protože prostě v tom oboru chcete být úspěšný a chcete být úspěšný v práci, ať už je to fotbal nebo obyčejná práce, tak prostě potřebujete být v pohodě v té hlavě, mít myšlenky na to, abyste tu práci dělali v klidu, abyste se na ní soustředili a to můžete jenom v tom, když máte prostě ty problémy vyřešený. A poprvé jsem to právě zažil ve Francii, kdy jsem i sám chodil za specialistou, který mi s tím pomáhal a říkám, nemusí to být ten problém jenom na hřišti, ale když jsem měl prostě nějaký osobní problémy.
To byla první část dnešní tribuny a dál budeme pokračovat po písničce.
Tribuna na Rádiu Wave.
Zdravím posluchače pořadu Tribuna s Vladimírem Šmicrem, Honzou Drobným, Vojtou Ondráčkem a od mikrofonu zdraví Jonáš Kucharský. V první části jsme se věnovali anglickému prostředí a řešili jsme negativní dopad fotbalu na psychickou stránku hráčů. Honzo, ty se věnuješ v českém prostředí prostřednictvím Fokus Praha psychickému zdraví a fotbalu obecně. Mohl bys nám o tomto projektu a turnaji Easy Cup říct něco bližšího?
Tak já bych chtěl nejdřív představit Fokus Praha jako takovej, což je organizace, která v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním funguje někdy od polovičky 90. let a nabízí komplexní péči lidem kteří jsou dlouhodobě duševně nemocní. My konkrétně pracujeme hlavně s lidmi, kteří onemocněli schizofrenií nebo například bipolární poruchou. Pokus Praha teďka hraje jednu z hlavních rolí vůbec psychiatrické reformě, která v Čechách probíhá, což je jedna z mých prací, kdy se věnuju Centrum duševních zdraví, který Fokus má teďka v tuhleto chvíli 4. Co se týče Easy Cupu, tak na začátek bych řekl, že v podstatě už v mých počátcích mý kariéry v této oblasti, když mi bylo asi 20, tak mě nenapadlo nic jiného, než založit fotbalový tým pro lidi s duševním onemocněním, protože fotbal mám rád a hned od začátku jsem viděl, co za přínos ten fotbal těm klukům dává, že to je v podstatě nějaká jako soustředěná činnost na něco, co mají rádi a že to má jakoby velký, řekl bych, až nějaký terapeutický přesahy, ale v nějakým lidským pohledu. Je to hodně přirozený prostředí. V průběhu těch let jsme absolvovali desítky turnajů po celé Evropě. Tehle rok pořádáme turnaj Easy Cup, který je 16. ročníkem tohle turnaje. Loni ten turnaj byl v Burnley v Anglii, kde jsme byli ze 24 týmů, jsme byli 6. skvělý úspěch v anglickém prostředí. A tohle teda je to 16. ročník, proběhne od 15. do 20. července, hrát se bude 16. a 18. na Pražačce, což je skvělý areál s koupalištěm. A když jsme vlastně jakoby přemýšleli nad celou tu organizací toho turné, tak jsme si řekli, že by byla strašná škoda nevyužít tyhletý příležitosti a neudělat ještě něco víc. A to víc byla prostě nějaká kampaň, která by měla destigmatizovat duševní onemocnění a začít se vlastně nějak otevřeně bavit o duševním onemocnění. Ten hlavní důvod je ten, že Česko dlouhodobě je ve velkém evropském nadprůměru, co se týče vůbec jakoby duševních onemocnění a hlavně například třeba, co se týká sebevražd. A my jsme si řekli, že bychom chtěli právě použít ten anglický model, o kterém jsme se trošičku bavili předtím, který je daleko otevřenější a nějakým způsobem se prostřednictvím třeba profesionálních fotbalových hráčů nebo klubů začít víc zapojovat do té osvěty, co se týče duševního zdraví. A na to konto jsme právě tady zkontaktovali Vladimíra, protože nám vyšel jako nejideálnější osoba k tomu z toho důvodu, že jednak je mediálně hodně známý a má tu možnost jakoby na lidi působit a hlavně to je skvělý chlap, který do toho s náma šel.
Vladimíre, co tě na tom projektu nejvíce oslovuje? Jo, proč jsi do toho vlastně šel?
Tak jak asi víte, nám v českém fotbale poslední dobou jsme měli takový špatný období, kdy jsme měli 3-4 ztráty kluků, který nezvládli právě tenhle ten boj, s něčím bojovali a podlehli tomu. Měli jsme sebevraždy a zrovna v ten moment mě kontaktoval Honza s touhletou nabídkou zapojit se, být jako patronem Easy Cupu a nebo vůbec prostě propojit ty naše světy, protože on je profík, oni vědí, jak se pracuje s lidmi, kteří mají psychické problémy a my jsme hledali projekt, nějaký projekt, kde bychom jako já jsem čestný předseda Asociace českých fotbalových hráčů, jak prostě to, jak jim pomoct těm hráčům. A samozřejmě teď se nám líbilo, že bychom propojili fotbal a ostatní svět a že bychom prostě o tom začali mluvit a fotbal přece jenom v České republice máme, no je vidět a myslím si, že díky prostřednictvím, kdybychom takhle spojili síly, že by to mohlo oslovit víc lidí a proto se mi ten projekt líbil hned od začátku a proto jsem se s Honzou dal dohromady a proto vznikla spolupráce a máme těch projektů víc, nejenom tenhle Easy Cup, my i jako asociace budeme dělat video, který budeme pouštět na sociálních sítích a vůbec chvíli bychom dostali do televize, aby se prostě lidi uvědomili, že ty psychické problémy se dají řešit a nejsou potřeba prostě řešit tím nejhorším způsobem a to je opravdu třeba ztrátu lidského života.
Honzo, ty když jsi mluvil vlastně o nějakých jako pozitivních stránkách fotbalu, co vlastně přináší lidem s duševním onemocněním, můžeš nějak upřesnit a konkretizovat?
Určitě, já bych to klidně jakoby zobecnil, protože nechci nějakým způsobem vyzdvihovat, proč zrovna by to mělo být ten sport nebo vůbec fyzická aktivita by měla být dobrá pro lidi s duševním onemocněním. Myslím si, že to je dobrý pro kohokoliv. Akorát ten rozdíl je v tom, že někdy se stává, že pro ty lidi s duševním onemocněním ten sport není tak dostupný jako pro lidi bez toho duševního onemocnění. Myslím tím, že pro některé kluby může být těžký jakoby přijmout třeba člověka, který má nějaký duševní problémy a třeba jenom z toho důvodu, že si s ním nevědí rady. A často ty samotní lidi třeba s tou zkušeností v těch klubech potom jakoby nevydrželi. To jsou moje jakoby vlastní zkušenosti. Ale když se vrátím jakoby k těm obecným benefitům sportu a vůbec jakýkoliv fyzické aktivity, jsou to věci typu, jakože když sportuješ nebo se hýbeš, tak se ti automaticky lepší nálada, lepší se ti spánek. Je to takový automatický způsob zvládání vlastně stresu, odreagování. Přináší to spoustu jakoby sociálních výhod, typu, že se sejdeš s ostatníma lidma, že třeba po tom sportu s nima zajdeš někam ještě, já nevím, na limonádu nebo na skleničku vína nebo cokoliv. A to jsou vlastně věci, které jsou hodně, hodně přirozené pro nás, jakoby hodně přirozené, protože je jakoby máme, ale jak jsem zmínil na začátku, jako ne pro každého to tak je a někdy prostě ta duševní nemoc přináší nějakou izolaci. A právě si myslím, že ta izolace je daná i jednak jakoby stigmatizací ve společnosti, ale kolikrát i sebestigmatizací třeba těch lidí, kteří ty duševní problémy mají.
Mě od toho napadá, není ta izolace něco, co se může týkat i právě těch profesionálních fotbalistů, protože i když se v posledních pár letech čím dál tím víc mluví o duševních problémech profesionálních sportovců, tak často zaznívá takový ten trošku bulvární názor, jak oni můžou mít nějaké problémy, když vydělávají tolik set tisíc za týden a přitom ty hráči často právě můžou být v nějaké mentální izolaci. Není to něco, co by vlastně tyto dvě stránky jedné mince, nebo dvě strany jedné mince mohly mít společného?
Tak rozhodně, samozřejmě ty hráči jsou idealizovaní, myslí si, že všichni berou obrovský peníze, ale ono to tak úplně není, protože samozřejmě je to hezký v době, když hrajou ty kluci, ale potom samozřejmě po té kariéře nastává nejčí zlom, že oni skončí, teď najednou ty příjmy skončí taky, neskončí jenom hrát, skončí i ty peníze, kolikrát v průběhu té kariéry nejsou tak obezřetní, neinvestují třeba dobře, nebo prostě mají špatný hráče, mají špatný kamarády, můžou po ty peníze přijít a naopak se dostanou do situace, kdy jsou zvyklí na nějaký životní standard a najednou zjistí, že ho nemůžou žít stejně a nevědí, kde a jak začít vydělávat, nemůžou najít dobrou odpovídající práci a dostávají se do psychických problémů, který právě končí v tom, že nevědí, jak dál s tím životem. Takže to není jenom o tom, že je hezký, že jsou ve světlech reflektorů, dá se říct 10 let, ale on ten život je delší než jenom 10 let.
Já bych ještě chtěl vlastně vyzdvihnout, když jsme se bavili o těch počtu těch sebevrážd, tak Česko se dlouhodobě drží na dlouhodobě na evropském nadprůměru, co se týče jakoby spáchání sebevrážd. Jsou to 4 denně, což je kolem 1500. To číslo se už spoustu let nemění, vždycky je to plus minus 10-1500 ročně. A jenom pro představu, je to o polovičku víc, než ročně zemře na českých silnicích. Přičemž vlastně o problému nehodovosti a vůbec jako nějaký třeba i disciplíně řidičů se mluví celkem hodně, ale o téhleté problematice duševního zdraví se moc nemluví. A vlastně i z tohohle důvodu jsme Fokus Praha spojili síly s asociací, kde je Vladimír čestným předsedou a vlastně chystáme nějaké společné věci, tak doufáme, že se to nějak jako běhne dopředu. A ještě když, abych ještě upřesnil ty data, co si těch sebevražd, tak je to v České republice na 100 000 obyvatel 14 a v Anglii je to o polovičku míň, je to 7. Jo, a myslím si, že velkou jako zásluhu na to má právě ta otevřenost té britské společnosti.
To byl druhý blok dnešní tribuny a dále budeme pokračovat po písničce.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte pořad Tribuna na Rádiu Wave a dnešní téma je duševní zdraví a fotbal. Ve studiu jsou se mnou stále Vladimír Šmicer, Honza Drobný a Vojta Ondráček. V minulém bloku jsme se dostali k duševnímu zdraví fotbalistů i po konci kariéry. A mě tak napadá, jestli české kluby v tomto ohledu dělají dost, že třeba pracují s tím, jak jejich hráči nebo co jejich hráči dělají poté, co se třeba i do svého domovského klubu vrátí na sklonku kariéry a tam tu kariéru ukončí a co je potom dál.
Já si myslím, že kluby by mohly dělat víc. Já si myslím, že nejde to jenom o to, až skončí, ale prostě už i v době, kdy prostě ty hráči za ten klub hrají, tak si myslím, že by bylo na místě, aby se starali o to, jakým způsobem ty hráči třeba i ty peníze utrácejí, nebo byli jim nápomocně k investicím a prostě zajímali se o ten jejich soukromý život. Myslím si, že to je hodně důležitý, aby byla taková rodina a myslím, že by to přineslo větší úspěchy pro ten klub. A samozřejmě máme tady asociaci fotbalových hráčů, který se nabízí, který pomáhá těm hráčům, ale je to všechno v takovém stádiu, že si myslím, že to je ještě pořád málo. Myslím si, že v tomhle jsou velké rezervy, které český fotbal má.
co by se s tím teda v ideálním případě mělo postupně koncepčně dělat? Co je ta cesta, jak tyto problémy začít řešit?
Myslím si, že tohle je právě jeden z úkolů, který si tady klademe jakoby společně a co se může jakoby stát a nestojí to vlastně vůbec nic, je začít se o tom bavit a nějakým způsobem motivovat lidi o tom, aby lidi a vůbec jakoby celou společnost, aby se o to duševní zdraví více staralo. My máme třeba nějakou jakoby docela čerstvou zkušenost, kdy nás jakoby velká firma požádala o to, aby jsme proškolili v jejich firmě asi 30 lidí, kteří se stanou takzvanými jakoby důvěrníky a ten náš jakoby úkol byl je proškolit proto, ne aby byli ty terapeuti, protože to je docela jakoby náročný úkol, ale aby byli schopni třeba vypozorovat na pracovišti, že někomu jakoby něco je a byli schopni poskytnout třeba nějakou základní pomoc, včetně tomu, kam se ty lidi mají obrátit. Takže já si myslím, že tohle těch kroků by se mohlo najít jakoby takový spoustu. A ten konkrétní, o kterém se tady bavíme my, si myslím, že je o tom, ať už fotbaloví hráči nebo jakýkoliv celebrity, v podstatě můžou svým vlivem, který mají jenom díky tomu, že jsou ve společnosti známí, tak můžou motivovat a posilovat sebevědomí lidí k tomu, aby si o tu pomoc řekli.
Když se tady bavím o destigmatizaci těch duševních onemocnění, tak mě napadá otázka, jaká je vlastně fotbalová úroveň těch lidí, kteří duševní onemocnění mají a pomáhají si tím fotbalem. Vy jste si zahráli právě dneska v Bohnicích, tak jak si ti hrálo, Vladimíre?
No tak není to vůbec jednoduchý, protože vlastně tam nás je třeba jako 10 na 10, že jo, a já samozřejmě, když se tam jdu zahrát, tak si zahraju, takže nechci vzít balón a snažit se obejít všechny a dát gól, jako to by mi to není ten cíl, takže spíš se snažím, třeba samozřejmě kličku si udělám, nahraju, ale oni domědou stejně, jako, že oni nebudou moc jako potaz na to, že jsem byl nějaký fotbalista tady jednou, jako, takže jdu domě stejně a kdybych to vodil, tak by mi pokopali, takže to ne, takže ne, já je vidět, že mají radost, že mě poznají, že mají radost, že se mnou můžou zahrát a potom, když člověk vidí, že ty ostatní z toho mají radost, tak mě to baví taky, že jo. Ale potom, když jdu, tak se vyhrá, takže dneska jsem hrál na vítězství, tak jako minulý jsem se tam byl zahrát a vyhrál jsem, takže to si myslím, že na té hře je skvělý, že já cokoliv si jdu zahrát, tak chci vždycky vyhrát, jako neříkám, že vyhrou vždycky, ale chci, aby mi to bavilo, tak musím mít sobě takovou tu vnitřní motivaci vyhrát.
Když jsme se tady bavili o tom Easy Cupu, Honzo, co vlastně mohou posluchači očekávat od toho turnaje, když se bavíme tady o těch zápasech a vůbec tomu, jak se tomu věnujete, jak je to součást toho projektu?
No tak očekávat můžou vlastně v úterý a ve čtvrtek v tom týdnu od 15. do 20. července budou hrací dny, což bude někdy od 9 do 5. V tuhle tu chvíli máme přihlášeno nějakých 22 týmů z 12 zemí, takže tady bude jakoby velký evropský zastoupení. Jsou tady země jako Španělsko, Itálie, Řecko, Německo, Rakousko, Holandsko, Anglie, Skotsko, Wales a možná jsem na někoho zapomněl. Takže to budou dva hrací dny, kdy se můžou přijít podívat. Myslím si, že my tam budeme mít nějaké jako doprovodné věci právě v tom smyslu, že třeba budeme mít kapacitu na to s lidma mluvit o tom, co je jakoby zajímá třeba jakoby z oblasti duševního zdraví. V pátek jsme chystali ještě exhibici, to uvidíme, jestli nějakým způsobem ji dáme dohromady, ale chtěli bychom udělat exhibiční utkání ještě v pátek, kdy jsme měli vlastně v plánu vybrat 20 nejlepších hráčů toho turnaje a nějaké propojit právě třeba jakoby s profesionálníma fotbalistama, novinářema, třeba jsme si i říkali a udělat ještě jako odpolední miniturnájek a ten by měl být na programu v pátek.
A ještě je asi důležité říct nebo se zeptat, pokud někdo z našich posluchačů má zájem se o tomhle projektu dozvědět víc, anebo se třeba i zapojit, ať už jako hráč nebo třeba jako pomocník, co pro to může udělat?
No tak nejlíp by bylo nás oslovit, což znamená, že můžou mě zavolat, nebo můžou napsat e-mail, nebo můžou nás, máme své webové stránky a máme své facebookové stránky, což si myslím, že v dnešní době je jakoby takový velký médium. A Easy Cup 2019, když se zadají, tak psáno EASI Cup 2019, tak tam se můžou na nás obrátit. Určitě teďka jsme v nějakém období, kdy se snažíme nabrat nějaký dobrovolníky, který budou potřeba, tak každá pomoc je dobrá. A stačí se nám ozvat na ty stránky, povídáme docela rychle.
Ještě otázka na závěr, kterou musím položit. Vy dva osobně se toho turnaje zúčastníte jako hráči?
Já určitě, no. Já se na to strašně moc těším. No. Já nevím, kolik času budu mít na to hrát, ale budu se snažit urovat, co to půjde, no, hracího času.
Tak já vím, že budu na začátku turnaje, ale potom je možný, že budu muset odjet do Ameriky, protože Liverpool jde na předsezonní túru jako první tým Liverpoolu a chtějí, abych letěl s nima, takže jako ambasádor Liverpoolu, to znamená, že mi udělali trošku čáru přes rozpočet, protože jsem se měl účastnit celého turnaje, ale já doufám, že mi to, že si posunu o den odlet právě s Liverpoolem do Ameriky a budu na to, aspoň na ten úvod turnaje tady.
A když jste říkali, že tam hraje 10 hráčů na 10, tak na jaké budete hrát pozici?
Takhle, já nevím, jestli budu moc rád, já budu jako spíš asi patron, to bych byl moc velká posila, to by bylo nefér, kdybych nastoupil. Takhle, možná si pravdě, že byl moc velká posila, ale ne, bylo by to čistě nefér, takže já jako patron se doufám, že zahájím ten turnaj, budu u těch prvních zápasů a ten zbytek zkusím za sebe sehnat nějakou kvalitní náhradu.
Honzo, na jaký pozici hraješ ty?
Já jsem prostě od malička golman. Takže já budu bráně.
To tak to v tom případě musíme hrát pod jednou stranu gól.
A to už bude z dnešní tribuny vše. Já moc děkuju za návštěvu Vladimíru Šmicrovi. Vladimíre, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A také Honzovi Drobnému, ahoj.
Ahoj, taky moc díky za pozvání.
A Vojtovi Ondráčkovi, ahoj.
Ahoj.
A loučí se s vámi Jonáš Kucharský.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.